muusikaline müsteerium Mehis Heinsaare teosteainetel. Mees, kes ei teinud mitte midagi. Juulis ja augustis Nuku teatris. Piletid aprilli lõpuni soodsamad. Vaata nuku.ee.
Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Restart.
Saadet toetab Telia, nutikate IT-lahenduste pakkuja Eestis.
Loobava pärast lõuna, kes kuulab meid otse raadioeetrist ja kes kuulab meid podcastist, siis te ise teate, mis aeg teil on. Igatahes Restardi saade on alanud ja täna saatejuht Henrik Roonemaa tehnoloogia uudiste portaalist Geenius.ee. Ja stuudios on kaks külalist, kaks läbikukkunud külalist, Tõnu Runnel ja Märt Kelder, kes on idufirma Palleteri asutajad. Tere!
Tere!
Tere hommikust ja lõunast!
Ma ütlesin läbikukkunud, siis... See on otses mõttes, seda see ongi. Te püüdsite siin eelmisel paaril nädalal tähelepanu sellega, et Märt kirjutas pika inglisekeelse teksti selgituse, miks me panime Palleteri kinni ja ajalehed siis kirjutasid lugusid, kuidas teil oli 1 000 000 eurot laual ja oleks olnud vaja ainult oma allkirjad panna, aga te ei tahtnud. Mõtlesite, et panete hoopiski firma uksed kinni, sellepärast, et teil oli tunne, et sellest startupist, mida te alustasite ja millega juba täitsa nagu läks, et sellest ei tule midagi välja. Ja see on nii erakordne samm, kui keegi, esiteks on erakordne see, et keegi lükkab tagasi 1 000 000 eurot, teiseks on erakordne see, et keegi üldse vabatahtlikult oma startupi kinni paneb, mitte näiteks ei jookse kuskilt riigirahastust otsima või ei kaeva kuskilt fondidest mingit 10 000 välja, et saaks selle natuke elada. Et selle erakordse sammu... austuseks ja sellele pühenduseks me siis tänase saate ette võtamegi. Ehk et me räägime sellest, mis on Palleter või mis ta oli, kuidas läks ja kuidas ja miks te jõudsite nii kaugel, et lükkasite tagasi 1 000 000 eurot ja panite Palleteri uksed kinni. Võib-olla me peaks alustama siis sellest, et mis see Palleter pidi olema?
Alustame sellest, aga alustame kõigepealt sellest, et mina ei näe seda üldse läbi kukkumisena. Tegelikult meil olid selgelt püsitatud hüpoteesid, ja meil õnnestus see, et me suutsime need hüpoteesid ümber lükata, et mis on natukene nagu kõlab counterintuitive, aga nii on, et startupid püstitavad hüpoteese ja siis tõestavad või lükkavad need ümber ja meie omad kahjuks lükkusid ümber.
Ja see oleks umbes sama nagu oodata teadustöölt alati alguses võetud hüpoteesi kinnitamist nui neljaks, et see ei ole hea teadus.
Okei, nii et läbikukkumine on liiga palju öeldud, et mis see siis on? No, edulugu ta ka nagu ei ole või kuidas me seda, mis me peaks ütlema, õppetund või? Mis te ise ütlete?
Mina ütlen, sain lõpuks oma magistri kätte.
Mitte ametliku magistri?
Ja.
Ma arvan ka, et me tõenäoliselt õppisime siit rohkem kui sellisest keskmisest eduloost õppida on.
No okei, aga lähme tagasi selle juurde. Mis ta siis pidi olema? Express kirjutas teist ka artikli ja seal oli öeldud, et ta pidi olema selline kaubaveoautode, üle-euroopaliste kaubaveoautode Taxify või? Kõlab see loogiliselt?
No hästi, hästi lihtne võrdlus tavaliselt on tõesti, et selline nagu Taxify laadne teenus rekkavedudele, aga loomulikult kui sa hakkad nagu päriselt detailidesse minema sellist teenust ehitama, siis tuleb välja, et Taxify pole üldse õige võrdlus ja tegelikult õiget võrdlust ei olegi, sest keegi ei ole midagi sellist varem teinud. Et...
Aga mis see idee oli?
Idee oli see, et Euroopas sõidab ringi palju rekkasid, 2 000 000 ja statistika järgi on neil palju tühja ruumi. Ja ilgelt raske on seda tühja ruumi täita, sellepärast, et kauba saatjad ei tea, kus need tühjad rekkad on, tühjad rekkad ei tea alati, kus kaupu on ja viiks nad oma vahel efektiivselt kokku nii, et keegi midagi otsima ei pea, aga et õiged kaubad leiavad ise õiged rekkad ja selle mehitsime.
Teitsite selle tarkvara klotsi sinna vahele valmis, et nad oma vahel kokku viia?
Jah.
Logistika käib niimoodi, et inimesed võtavad päev läbi võtavad toru ja e-maili ja kogu aeg otsivad seda võimalust, kuidas oma kaubad täpselt ära viia. Et see tegelikult toimub. Et ta lihtsalt toimub natukene teistmoodi kui see, kuidas me seda automatiseerida tahtsime mõnes mõttes.
Selles mingit sellist keskkonda näiteks ei ole, et kui mina istuneks ole siin Tallinnas Telliskivi 60, kus me salvestame seda praegu ja mul on ütleme üks kuupmeeter vatti on vaja saata Saksamaale. Istun siin, et ma saaks kuhugi mingile veebisaidile minna ja öelda, et kuupmeeter vatti Saksamaale siit tehtagu. Et siis on erinevad nagu firmad kuskil tuled kokku, ütlevad, mina teen, ja siis ma valin. sellist asja ei ole või on?
Päris sellist ei ole, et midagi sarnast nagu on ja hakkab tulema, et noh, eks ole, Eestis on ShipItWise, Euroopas on sarnaseid teenuseid veel ja siis on veel sellised hästi, hästi vanad süsteemid, mida nimetatakse veostendideks või nagu loadboard, kus siis sina kirjutad, mis sul vaja on ja siis kõik rekafirmad käivad otsivad ja võibolla leiavad selle. Aga see on selline 20 aastat vana kontseptsioon, et inimesed peavad kirjutama ja keegi peab otsima. Et tegelikult intelligentne oleks see, et kui sina kirjutad, et sul on vaja telliskivist saata Saksamaale mingit kaupa, siis kõik need autod, kes lähiajal on telliskivist Saksamaa poole teel, saavad selle teate või need autode opereerivad firmad saavad teate.
Okei, ja keegi ütleb accept lihtsalt. Ja, ja sellist asja ei ole.
Sellist asja ei ole.
Kas Palletel pidi olema see või ta pidi olema veel see sellise twistiga, et me kasutame ainult seda statistiliselt olemasolevat vaba ruumi?
No Palletel oligi tegelikult see, et selle on see süsteem, mis mehitsime. Aga
ma ütlen, sa rääkis seda vabaruumi juttu ka, et see on veel nagu lisab oma kihi sinna, eks ole, et näed, me ei taha mitte lihtsalt nagu kaubavahendusplatvorm olla, vaid me tahame olla selle nagu tühja ruumi vahendusplatvorm.
Probleem on selles, et seda tühja ruumi infot ei eksisteerigi päriselt reaalajas sellisel kujul, et isegi nendel autodel, mis on, millel on tühi ruum, isegi kui sa paneksid sensorid sinna ja mõõdaksid tühja ruumi, siis see teadmine, et millal see ruum kinni läheb, millises ulatuses, seda pole isegi selle auto logistikul, rääkimata autojuhist, sellepärast, et kõik on kogu aeg muutumises, kokkuleppeid oodatakse, jäetakse ära, nii et see on selline asi, mida ei saa otseselt kinni püüda, nii et see tühi ruum on selline nice to have asi sinna otsa panna, mida päris sellisel kujul ei saagi. Okay, lisaks ka statistikast, et on teada, et mingisugune osa on vaba ja kui sa piisalt paljude poole pöördud, et näed, sinu auto läheb mööda, siis statistiliselt ühel neist on ruumi. Ja paljudel juhtudel me tuvastasime, et oligi.
Okei, aga ühesõnaga, teil tuli selline mõte ja see mõte, ma saan aru, tuli siis sellest, et Märt, sina elad kusagil laagrissel, kus kõik need kõigi veoautode kodu on ja siis korraliku eestlasena sa käisid siit mööda ja mõtlesid kogu aeg, mida nad seisavad siin, et miks nad ei sõida? Oli nii?
See oli üks pool seda nii-öelda sellist päästikut, aga see teine pool tegelikult oli see, et samamoodi, et jällegi meil on laagris ja enne kui Taxify tuli, siis minu taksotellimine nägi seda moodi välja, et ma ketrasin võibolla viida taksofirmasse, et kas kellelgi on auto nõus laagrisse tulema.
Nagu me kõik tegelikult.
Nagu me kõik, eks ole. Ja noh, kõige tõenäoliselt, kus ma selle auto sain, oli ma istasin tulikas, sest tulikas saad siis kesklinnast autos mulle järgi ja ma mõtlesin, et ilgelt ebaefektiivne, et me ootame nii palju ja auto sõidab tühjalt nii palju, täitsa mõtetu, eks ole. Ja siis tuli Taxify ja ühe nupu vajutusega sul oli kogu see fleet oli kohe kätte saadav. Ja seal Taxify puhul on veel huvitav see, et need autod sõidavad Taxify fleetis tunduvalt vähem tühju kilomeetreid kui tavalistes taksofliitides, sellepärast jällegi, et nad on nii efektiivselt ühendatud lähedal asuvate sõitjatega. Ja siis tekis mõte, et kas sellist probleemi eksisteerib veel kuskil ja hakkasin uurima ja lõpuks jõudsin autoveonduse juurde ja hakkasin lihtsalt külmalt helistama rekafirmadesse, ütlesin, et mina olen Märt, et tahaks sellist asja teha, et mis te arvate ja käisin rääkisin.
Aga kellele sa helistasid seal? Sa vist ei ole, eks ole, sellise nagu logistikasektori taustaga või oled? Või? Mis sa enne teinud oled?
Jaa, ma töötsin Skype'is hästi pikalt, et päris algusest, päris Skype'i algusaegasest põhimõtteliselt inseneri ja siukeste tootejuhtimisega kokku puutunud hästi pikalt.
Nii et sa helistasid siis üldnumbril või sekretärile?
Ma saatsin kõigepealt nii nagu siukene cold calling 2.0 töötab, et sa oled kõigepealt siukse külma e-maili ja kui sa saad, eks ole mingi vastuse, siis sa helistad ja lepid kokku, et toimis väga hästi.
Okei. Nii et neil oli põhimõtteliselt huvi selle vastu.
Huvi oli tohutu,
jah.
Et meil liitus sellesse süsteemi, võttis vaevaks, ühendas oma telemaatika meie süsteemiga 50 ettevõtet Eestist kõigest umbes 4 kuuga.
Mm-hmm. Nii, ja ühesõnaga, siis sa said aru, et põhimõtteliselt huvi sellist laadi teenuse vastu tööstusharul nagu on ja insenerina võtsid arenduskeskkonna lahti ja hakkasid kirjutama, ma saan aru, eh?
No laias laastus niimoodi, kõigepealt otsisin vanad head sõbrad üles, et kellega koos selle tegema hakata ja siis hakkasime tegema.
Ja Tõnu, kuidas sina sinna punti sattusid, vana hea sõbranna?
Just nii. Mis oli 4. ettevõtte, kus me koos tegutsesime viimase 20 aasta jooksul?
Mis sinu roll oli või pidi olema Palletelis?
Mina olin tootejuht ja nagu ikka, kui on asi algusfaasis, siis neid rolle on palju, et müük ja tootejuhtimine olid need osad, millega ma rohkem tegelikult.
Meil kõigil oli mitu Palletteri mütsi peas sama ajal.
Nojah, ega ma isegi tehes väikest ettevõtet, siis no, kogu aeg on küsimus, et kellena ma nüüd siis esinen enda jaoks.
Kõik augud tuleb täita.
Ja, aga ühesõnaga, siis hakkasite tegema ja läks ju hästi. Nagu Tõnu ütles, et saite esimese aastaga 50 firmat.
Mitte lihtsalt 50 firmat, vaid kogu, põhimõtteliselt kogu Eesti veofirmade Ladvik, et kui siin vaadata ka ajalehe kommentaare, siis mõned pahandud, et see ei saanud ju töötada. Veofirmad, kes liitusid Eesti parimad veofirmad, need arvasid, et täpselt sellist asja ongi vaja.
Aga mida te neile müüsite? Mis see lubadus oli?
No, lubadus oli lihtne, et lubadus oli see, et teil ju on autodes tühja ruumi, oleks ju hea, kui keegi teil annab nii-öelda õigel ajal õige pakkumise, et see tühja ruum täita, et kui see auto Saksamaalt tagasi teel on, et siis teele jäävad kaubad, leiaksid teid, mitte vastupidi, et teie need otsima peaksite.
Mm-hmm. Et noh, teed väikse ringi, põikad kuskilt läbi, pead kinni, tõstad pakki peale, sõidad edasi, eks ole?
Ja
nad ostsid selle mõtte väga hästi ära, ma saan aru.
Jah, üldiselt läks võrdlemisi kiiresti, et noh, Martin oli esiteks nagu meie lähenemine meeldis, meie teenus meeldis, see probleem oli olemas just kui ja noh, keskmiselt läks vast 15 minutit, et nagu rekafirma pardale saada, et see oli nagu täiesti okei.
Aga te ei küsinud raha ka nende, kas see oli tasuta teenus nende jaoks seal teie platformis olek või see oli sinne finantsotsus ka?
See, jah, nemad oleksid saanud liituda tasuta ja meie oleksime teeninud üksnes nendelt edukatelt kokku viimistelt väikse protsendi. Ja nende jaoks oli see lausa eriti ahvatlev, mõkle, et su veok tuleb tagasi kuskilt Euroopas, seal on veel natukene ruumi, marginaalid selles valdkonnas on paar protsenti ja nüüd sul tuleb, sa saaksid tee pealt võtta veel ühe kauba peale, mis paneb sinu muidu 100 eurosele kasumile veel 200 eurot juurde, ehk siis, et sa lihtsalt mitme kordistad seda veo, ühe veo kasumit, et see tundus kõigile väga hea mõte.
Ja noh, kuna ma sanon, et platvorm olid tasuta, et siis neil erilist riski ju nagu ei olnud või erilist sellist higistamist sellega liitumisel. Te tegite kõik ära nende eest.
Sa saad lihtsalt eriti hästi sulle kohandatud pakkumisi, et täpselt seal, kus su auto on, seal, kus sul on tühja ruumi, sul tuleb täpselt suunatud pakkumine.
No see on nii nagu marketplace tehaks, eks ole, et sa pead ühelt poolt pead peale hakkama, et sul on ühelt poolt on see supply, teiselt poolt on demand, noh, meie puhul olid siis supply, olid veofirmad, et kuna seal on see tavaline kana-muna probleem, eks ole, et kummas enne lahendad, korraga need lahendada väga keeruline, siis loomulikult sa pead selle hästi-hästi lihtsaks tegema ja seda me tegime ka, et
mm-hmm. Ja kelle raha peal te seda asja ehitasite? Kas teil oli mingi investeering kaasatud algusest või?
Me ehitasime seda esialgu enda vahenditest, ise finanseerisime seda ja edaspidi saime Techstarsi kiirendisse ja saime Techstarsilt ka raha juurde.
See oli Berliinis, eks ole?
Jah.
Mm-hmm. Palju sellise asja ehitamine no, maksab, kui sa oma tööjõudu ei arvesta? Nokitsed õhtuti, oskad teha küll, iga üks aegalt teeb mõne kõne, palju seda päris nagu cashi sisse läheb?
Seal ongi see kvalitatiivne probleem, et seda ei saa lineaarselt vaadata palkade järgi, sellepärast, et sul peab olema ka tõesti super hea tiim. Et tiim oli meil jube hästi kokku
sobi. Ootake, kedagi te nagu palkasite siis või?
No meil oli esiteks enda founding team, neli founderit, et noh, üli tugevad kõik tootearenduses ja tehnoloogias, et noh, seda ei saa päris niimoodi arvestada, et palju see siis maksab, et kuna me ise põhimõtteliselt palka ei võtnud, on, siis see maksis sealt poolt võrdumise vähe, loomulikult me palkasime inimesi, sealt poolt maksis rohkem, aga kõikidele founderitele loomulikult oli see opportunity cost, et me oleks võinud kõik kuskil töötada.
Mm-hmm. Ei, seda küll, jah. Ma mõtlen, et noh, opportunity cost on üks ja see teine asja on see, kui sa ikkagi pead oma enda panga arvelt, eks ole, iga kuu 1000 maksma mingitele meestele palkadeks.
No, eks ta siis oli nii suur nagu iga ühe nagu isiklik burn oli, et kes kulutas seal, noh, mis iganes kui palju, 1000 eurot, 2000 eurot, 500 eurot.
Okei, okay, no pigem nagu see rahaline pool sellest oli otses sealt rahaline pool ei olnud väga suur, ma saan aru. Või oli?
Ei, sisse pandud raha ei ole väga suur, aga alternatiiv kulu lööb selle meeletuks.
Seda loomulikult, jah, no, teie enda aeg, eks ole, maksab ja närvid ja kõik need asjast. Aga noh, võibolla see õppetunni pool nagu toob tagasi.
Kui keegi tahab sellist asja ehitama hakata, leiab õige tiimi ja läbib kõik need õppetunnid, mis me tegime, siis ja maksab sellega niimoodi kinni, nagu see läheb, siis ongi üks miljoni dollari äri.
Ja saite sinna Techstarsi kiirendisse Berliini, kandideerisite ise?
Jah.
Sealt poolt tuli siis mingi summa raha ja hakkasite veel suuremalt siis tegema seda asja, ma saan aru.
Ja siis me saime lihtsalt inimesi juurde palgata ja mingid kulutusi teha, mida me varem võibolla ei saanud teha. Et...
Kui pikk see Balletteri reis oli? See oli aasta või natuke peale, eks ole?
See tegelikult see reis oli pikk. Et no see, ma arvan, et see minu reis oli 2 aastat ja meie firma reis oli 1,5 aastat, et ma hakkasin täpselt 2 aastat tagasi kuskil aprillis, maikuus, tegin need esimesed e-mailid, esimesed kõned reka firmadesse, läksin kaardistasin, et mis seal toimub ja mis seal teha oleks võimalik. Et ja siis meil läks nagu 1,5 aastat see kontseptsioon välja mõelda ja mul see tiim leida ja tiim motiveerida, et me kõik nagu hakkaksime selle nimel tööle ja siis 1,5 aastat tegelikult otsisime seda mudelit, et esimene siukene 1,5 aastat me proovisime natuke teistmoodi seda supply enda platformi saada.
Isegi rohkem.
Ja kuskil siuke 8 kuud, mis ehitasime. Et see on siuke tüüpiline IT-projekt, et isegi kui sa tead seda valdkonda, no sa oled IT teinud, eks ole, aastaid, sa tead, et sa paned alati estimeeriga 2 korda mööda, sa paned ikka paned 2 korda mööda.
Algus mõtsin,
no okei, okay, et 2 kuud ja maksimaalselt 4 kuud on, et siis on nagu valmis, siis on nagu teada, mis see on. Ja lõpuks oli see, et sellest 4. kuus sai 8 kuud. Ja siis meil oli teada, et me tegime siuks ägeda tootekülnade rekafirmadele, aga väga kaua läks neil aega sellega liituda ja meil ei olnud nii palju aega, kuna saad startups ja nagu tractionit kiiresti näidata.
Et kui sa siin vahepeal mainis seda tühja ruumi, siis meie esimene lähenemisnurk oligi see, et aga kogume selle info, oleme nagu rekkade skyscanner, kogume kogu info kõige tühja ruumi kohta, mis Euroopas on ja kuidas seda teha, sa pead lihtsalt andma ühe õudselt hea transportijuhtimise tööriista neile tasuta. Nemad teevad sellega oma igapäevast tööd ja meile hakkab tekima andmestik sellest, kust, kuhu, milline tühi ruum liigub. Aga see tähendaks, see on väga ohtlik tee ja see ei toiminud, sest see tähendaks inimeste harjumuste muutmist.
Sa pead põhimõtteliselt kõik Euroopa, väga paljud Euroopa rekafirmad, kes on harjunud tegema oma tööd ühtemoodi, viima kõigepealt oma tootele üle.
Ja mitte kõik, mitte palju ka. Võibolla, no kui me Eestis praegu saime 50 tükki nüüd selle uue lähenemisega, kui ma oleks selle ka vanaga 50 saanud, oleks see ka väga hea olnud ja üldiselt oleks saanud nagu tõestada seda, mida me tahtsime tõestada.
Sa saad liidestada, vaata, on juba selliseid tööristu olemas, kõik ei tee paperile vastakal, me oleksime jahtinud neid, kes vajavad sellist toodet ja teised, kelle juba on olemas, need oleksime me integreerinud ja andmestik oleks jooksnud.
Nii, ja selle iluse koha peal, kus kõik paistab veel lootusrikas, teeme oma reklami pausi esimese ja oleme varsti kohe tagasi.
Restart! Saadet toetab Telia, nutikate IT-lahenduste pakkuja Eestis.
Restart on eetris tagasi ja minu stuudios Märt Kelder ja Tõnu Runnel idufirmast Balletter, mis sai kuulsaks Eestis eelkõige sellega, et nad keeldusid neile pakutud 1 000 000 eurost investeeringust ja otsustasid hoopiski, et paneme Balletteri uksed kinni. No nii oli ju, mis te naerate? Nad väga vaikselt, aga siiski saate küll lihtsalt naeravad selle peale.
Väike selline trivia siia juurde, et me kogu aeg võitsime igasugused asju, me saime Techstarsi sisse, me saime Startup Saunasse sisse, me saime mingil Euroopa suurel konverentsil pea auhinna, et meil kogu aeg mingid võidud käisid.
Ja teile see aura oli üldse aga positiivne, aga see tõttu ka, et noh, te ise, eks ole, plus need 2 inimest veel, et see startupi nagu tegijate tiim oli niivõrd tugev ja kogenud, et noh, kellelgi ei tulnudki ju pähe noh, varianti, et te kukute läbi. See tundus, et see tiim saab ära selle asja.
Ja näed, ei kukkunudki läbi. Et kui tekis oht, et selle asjaga võib läbi kukkuda, siis me panime selle kinni.
Katkastasite võistluse?
Jah, me jõudsime finishisse.
Finish oli teissugune.
Aga sinna me kohe jõuame. Ühesõnaga, olete Berliinis, oli siis umbes aasta tagasi või?
Berliinis oli eelmine suvi, jah.
Suvel
2016. Suvel,
jah. Et Berliin tore linn. Kindlasti väga inspireeriv, idufirmaga lähevad asjad ülesmäge, toodemud kui valmib, uus lähenemine võeti ka, ma saan aru, turule.
Oh jah, see oligi, seal olid esimesed valused õppetunnid, et me nägime, kuidas selle esimese strateegiaga oleks liiga pikk teekond ja leidsime uue strateegia, kus selle asemel, et inimeste käitumist muuta, me saime otse nende andmestiku ennast lülitada ja nende veokite asukoha jälgimise põhjal ennustusmootori ehitamise võtsime siis ette.
Aha. Ja see asi siis kestis, ma saan aru, eelmise aasta 2016 lõpuni umbes. Kunas teil tekis see arusaam, et midagi on väga valesti?
Startupis on see arusaamine kogu aeg, et on valesti, aga et kus hüpoteesi saime ümber lükatud, selleks oli vaja sinna tundele otsega andmeid. Nii et kui me saime selle platformi valmis ja me hakkasime seda testima siin jaanuar lõpus veebruaris, siis alles reaalsete andmete pealt võid sa selliseid otsuseid teha, mis su kõhus on juba tükk aega olnud.
Ja et kuskil märtsikuus me nägime, et need asjad ei lähe nii, nagu nad peaksid minema.
2017 märts.
Nüüd, see on kuuega tagasi.
Ja, et me põhimõtteliselt otsuse tegime paar märtsi lõpus oligi, täiesti märtsi lõpus vist.
Märtsi viimastel päevadel, kus oli vaja kas raha tõsta ja minna teha seda edasi või mitte. Ja me nägime, et sellisel moel ei saaks, et see lubadus, mida me investoritel oleme müünud ja ise endile, et seda tuleks muuta ja tuleks muuta sellises suunas, kus meie enda need säravad kompetentsid enam nii säravad ei oleks, et oluliselt manuaalsem, oluliselt erine väri oleks olnud.
No, see on tegelikult õige, mis sa Tõnu ütlesid, et mitte end startupi, vaid eks iga sellise väike ettevõtte ehitamise juures, sul ongi kogu aeg tunne, et maja põleb. Kogu aeg on mingi jama kusagil ja ükski asi ei ole nagu kindel ja ükski lähenemine, mida sa teed, sa ei saa olla kindel, et võt, see on õige. Eks ole?
Iga kord, kui me neid auhindu saime ja muid võite, siis me vaatasime Märdile üksteisega otsa ja vangutasime pead, et seest poolt on alati palju raskem see.
Jah, aga mis hetkel teil nagu hakkas tekkima see ära tundmine või see selline selginemine, et mitte maja lihtsalt ei põle, et ei ole, et siin kustutamisega nagu asja ei ravi, vaid et asi on nagu fundamentaalsemalt viltu.
No see saab tekkida siis, kui on võimalik neid andmeid koguda või sul on nagu süsteem, et mille pealt need andmeid järeldada. Ehk siis meil oli see platform nagu piisavalt valmis saanud, meil oli seal terve hunnik reka firmasid sees, eks ole rohkem kui 1000 autoga. Me lasime sinna ligi esimesed kaubasaatjad ja siis vaatasime, et kuidas need diilid seal platformil toimima hakkavad. Ja siis kahe kuuga, viimasel kuul eriti, me nägime, et seal tegelikult on suur lünk nagu me ei suuda kõike 100% neid vedusid teenindada, aga kaubasaatjad, kui sa oled kaubasaatja või otsega kaubaomanik, siis sa tahad, et kui sa paned mingisuguse diili sinna platformile üles, et see saaks tehtud, see saaks veetud. Meil oli see protsent oli alla 10, eks ole, mis me tegelikult teha saime. Ja me nägime, et meil oleks vaja sellist 10-kordset hüpet, on ju 10-100 peale, et see lähenemine ennast õigustaks. Ja meil oli ideid, kuidas kõike paremaks teha ja kuidas nagu õigemat sihtgruppi sihtida nii edasi, aga me ei näinud, et ühestki nendest muudatusest selline 10-kordne hüpe tekiks. Et
ja, aga ikkagi põhimõtteliselt oli olukord selles, et rekkad sõitsid ringi, kaubad ootasid vedamist, aga kokku nad ei saanud.
Mitte piisavalt, jah. Kui see ongi huvitav, et kui me siis kõigepealt viisime sellise peidetud teate oma esimeste testkasutajateni, siis mõned neist kirjutasid tagasi ja oli täiesti, et miks te kinni panete, et ma sain, et nii head teenust pole kunagi olnud varem. Aga see ongi see probleem, et 10%-il asjadest, kui 10%-il vedudest me olime tõesti ideaalne tööriist, aga selle peale äri ehitamine ei ole võimalik. Me pidime sealt tegema suurus järgu võrra hüppe.
No sa Märt kirjutsid oma selles Mediumi postituses lahti ka räägime, siis mis oli see põhjus, et miks 90% kliente jäi teenindamata?
No ühesõnaga alustame sendest kolmest hüpoteesist, mis meil oli, et kui me pealetele alustasime, et esimene hüpotees on see, et autodel üldiselt on tühja kaubaruumi, kui nad sõidavad ringi. Erinevatel andmetel on see number erinev, aga umbes niimoodi 20-25% võiks seda olla. Teine hüpotees oli see, et kui veofirmal on masinad lähedal kaubale, mis liigub õiges suunas, nii nagu see masingi, siis nad võtavad hea meelega selle kauba peale ja viivad ära. Ja kolmas hüpotees oli see, et kui nad selle kauba ära viivad, kuna see on nii selline optimaalne vedu nende jaoks, siis on nõus tegema seda selline soodsama hinnaga kui keskmine turuhind, sest see keskmine turuhind on vedude jaoks, kus see auto peab eraldi kellegi järgi sõitma ja midagi tegema ja see on hoopis teissugune kulumudel seal. kolm sellist hüpoteesi oli ja siis veebruari-märtsi jooksul selgus, et tegelikult et kõik ei ole päris nii.
Ah, et ükski. kõige, ma kiirustan asjast ette, see kolmas oli tegelikult kõige fundamentaalsem probleem.
See hind või?
Seda sa ei saa muuta, jah. Mm-hmm. Et meil oli kogu aeg tühja ruumi nendes autodes, 10% juhtudest oli ka hind õige, nad said selle peale võtta, ehk siis peale nad said võtta palju sagedamini veel, aga kui lõpuks on fundamentaalne arusaamatus sellega, et see on nende jaoks nagu otse bottom line'ile lisandus see raha, et oma 100 eurise kasumi asemel nad saavad 300 eurose, et kui see idee tegelikult ei lenda, siis selgus, et DSV suudab vedusid teha soodsamalt.
Aga kuidas hind kujunes see? Nad ise määrasid selle kuidagi jooksvalt või oli fiks hinnakiri?
Turuplats.
Turuplats, et hind kujunes nii, nagu rekafirma arvas, et see hind õige on. Et rekanduses üldse nagu üks teine probleem, mida lahendada või mida siia maani keegi lahendada, on selline reaalaja automaathinnastus. Et seda praktiliselt ei ole mitte kellelgi, sellepärast, et seal on nii palju nüansse ja attribuute, mis iga päev seda hinda määravad, et seda lihtsalt ei ole automatiseeritud. Ehk siis põhimõtteliselt hind kujuneb alati sellise manuaalse turuprotsessina.
Nüüd ühesõnaga, see paletteri hind tuli lihtsalt liiga kallis. Et nad ei olnud nõus seda odavamalt tegema.
Jah. See oli kolmas probleem.
See oli see fundamentaalne probleem, mis lõpuks näitas, et meil ei ole head pääseteed, et teha tulemusliku äri, isegi kui me parandame andmestikku nendes esimeses kahes osas.
Nii, esimene probleem, võtame siis katsume järjekorra peale saada, et kolmas oli see, et indeliga kallis ei õnnestunud lahendada. Esimene oletus või hüpotees oli see, et neil on tühja ruumi. Ja. Kas see osutus valeks või natuke valeks?
See osutus võib-olla natuke valeks, et me lõpuks väga täpselt ei teadnud ka, kui palju nüüd ikkagi igal autos tühja ruumi oli, aga see, mis me nägime, oli see, et kindlasti ei olnud seal 20% või me ei suutnud nagu ühel juhul viiest nii-öelda seda vedu leida või seda matchi leida nii-öelda, et seda kindlasti ei olnud.
Mm-hmm. Ja teine nii-öelda seal valikus oli siis see, et eeldasite, et nad hea meelega teevad sellise väikse ringi võtavad kauba peale.
Ja siis tuli välja, et seda nad ka ikkagi ei saa väga tihti teha, sellepärast, et neil on tihedad graafikud, eks ole, peavad laeva peale jõudma, peavad eksisteeriva kliendi juurde jõudma, et nad ei saa nii palju riski võtta, et kuskilt ringe väga teha, et nad parem teevad nagu sellise kindla asja ära ja võtavad selle väikse 100 eurose kasumi, kui see, et palju riski ja siis natuke suurema kasumi.
Põhimõtteliselt, et intervjuudes, siis kui me oma hüpoteese püstitasime, siis kõik väga tahtsid, et nad saaksid neid peale võtta. Ja siis tõenäoliselt seal oligi selline väikene arusaamiste erinevus, et nad saavad peale võtta küll ideaalsetel juhtudel. Kui see on sobivas terminalis ja nendel ideaalsetel juhtudel, kus neil tõesti on aega.
Ja ma saan aru, et seal isegi tekis nagu küsimus, et mis tõstukiga, mis tüüpi kaup, kes värava lahti teeb, mingid sellised täitsa igapäevased väiksed asjad või?
No jah, logistika ongi keerulisem kui inimeste transport, et eks ole, et
teil
ronib ise maha on ja ütleb ka, kuhu ta minema peab, on ja tunduvalt lihtsam, et logistikas on neid nüantse on nagu nii palju rohkem ja nad põhimõtteliselt kõik kumuleerivad nagu eksponentsiaalselt, ehk siis nagu astmetega üksteise otsa.
Et selles ei olnud üllatust, et see on keerulisem, et see on ju tegelikult opportunity. Miks me hakkasime pelletteri tegema on just nimelt see, et see on niivõrd keeruline ja keegi ei ole seda keerulist asja läinud lahendama, et kõik need probleemid on startupi tehes just hoopis selline barjäär, mis takistab su konkurentidel tulemast ja su leiba ära võtmast, et see on üks asi, mida kommentaatorid ka sageli valesti näevad, et probleemid on teada, need on head asjad.
Ja üskilmest probleemidest ei olnud nagu selline päris uus või et me ei olnud mõelnud selle peale või ei olnud küsinud nende kohta, loomulikult me olime ja me olime kõik oma lähenemise nagu selle feedbacki järgi nagu sättind, aga eks tagasiside on ka alati natuke nagu mixed results on, et mõni ütleb ühte moodi, mõni ütleb teiste moodi, mõni ütleb, et sõltub ja lõpuks see, mida inimesed ütlevad, et nad teevad, on hoopis teine, mida nad päriselt teevad, ehk siis päriselt teada, sa pead tegelikult proovima ja noh , seda me tegimegi .
Mind tegelikult paneb imestama , et need 50 firmat oma 1000 autoga nii rõõmsasti liitusid ja ütlesid , et see on hea mõte , et hakkame kohe tegema , et kas nad siis ise ei teadnud oma töövaldkonnast neid asju ette või ?
Ei , ega nad ka rumalad ei ole , samamoodi nagu meie , et loomulikult sa tahad tööd juurde saada , neil on probleem , neil on marginaalid madalad , neil oleks hea saada rohkem liide , neil oleks hea saada rohkem kaupu vedada nendel puhkudel , kus neil ei ole kaupu . Et iga selline kanal on väga tervitatav .
Ja tegelikult noh , ma pean nagu kiitma kõiki neid Eesti veofirmasid , üldiselt on nad nagu väga innovatiivsed , ma ütleksin , et noh , keegi ei saatnud meid kohe kukele , noh võib-olla mõned saatsid , aga väga paljud ei saatnud , enamus , kui ma läksin sinna selle jutuga , ütlesid , kuule , oh , väga äge idee on ju , mul oli 2 aastat tagasi täpselt sama mõte , aga noh , vot , et ei teadnud ühtegi head IT-kutti , et kes seda ära teha .
kusjuures täpselt , et mida tõsisem veofirma , mida osavam oma asjade ajamisel , seda rohkem nad olid innustatud sellest , mis me teeme , et probleem on detailides , et A plus B plus C kokku saada , aga kes rohkem matsu jagavad , need olid just nimelt rohkem valmis kaasa sõitma selle äriplaaniga .
jaa , aga ma mõtlen , kas nad siis nagu ise ei kujutanud ette , et noh , isegi kui nende auto peab tegema 50-kilomeetrise ringi , mis ütleme , noh , Saksamaa mõttes on siinsamas ja noh , minema kuhugi terminali ajama mingit vanameest taga , kes värava lahti teeb ja kust tuleb tõstuke .
Nendest 50-st liitunud firmast terve hulk sai meilt tööd juurde , et see ongi nüüd vaja aru saada , et see balleteri on võimalik teha lihtsalt teistsugusena , teistsuguste investoritega , teistsuguse tiimiga , aga sealt oleks olnud üks pöörang veel edasi , aga veofirmad on ka õnnetud , et see asi edasi ei lähe , nad said tööd juurde . Lihtsalt mitte , see ei ole jätkusuutlik süsteem sellisel kujul , et sellisel kujul ei saa seda ettevõtet ehitada , aga kõik on kurvad , et see edasi ei läinud .
Mis mõttes , miks ta ei ole jätkusuutlik , et lihtsalt liiga vähe , et see business oli kokku liiga väike või ?
Ei , mitte see , aga jällegi , et kui sa oled kaubasaatja , siis sul on garantiid vaja , et see töö , mis sa sinna ülesse paned , saab tehtud , et sul alternatiiv on alati minna mingi suure logistikafirma juurde , DSV juurde , saata neile üks email , öelda palun liigutage see ja siis ta saab liigutatud nagu garanteeritult , no problem . Et kui balleter ei ole selline , kui balleter on mingi selline if'i , et ma panen ja mõnikord saan ja mõnikord ei saa ja mõnikord see on kallim .
odavam ka ei ole , eks
ole . ka ei ole , siis nagu see ei tööta .
et põhimõtteliselt ühel juhul 10-st sai veofirma meilt töö , mis neile sobis ja neil oli selle üle väga hea meel .
Ja siis see saatja oli ka õnnelik , et tema sai siis nagu odavamalt ka veel või ?
jaa , meil oli palju nagu siukseid ägedaid näiteid , et noh , kogu see balleteri mõte oligi , eks ole , et noh , ma toon lihtsalt ühe näite , et ühel reede hommikul tuleb meile süsteemi tellimus kuskilt Würzburgist Saksamaal , on vaja 3 alust tuua Eestisse . Würzburg Saksamaal , keegi isegi ei tea , kus see on , on
ju . kelle poole sa pöördud ?
jah , sa võid , okei , see selleks , aga tuleb selline tellimus sisse ja siis ma vaatan meie platvormi , vaatan , meil on kohe on auto kõrval , on ju , see auto on nagu saanud pakkumise või õigemini see auto omanikfirma on pakkumise saanud , on ju , nad on reageerinud ja siis põhimõtteliselt oli niimoodi , et kuskil Würzburgist mingisugune 10 kilomeetri kaugusel oli mingi Eesti reka , mis oli parajasti just Eestisse tagasi teel , on ju , võttis 3 alust peale ja see kaubasaaja sai sellise kogemuse , eks ole , et ta sai kohe hulka kiiremini , kui ta kunagi varem on sealt Würzburgist oma kauba saanud , sai kiiresti kohale , ta oli isegi natuke soodsam, kui ta muidu oleks olnud. Ja kõik olid nagu ülihäpid ja just selle jaoks me seda balleteri ehitasime , aga lihtsalt kahjuks juhtus see 10%-l juhtudest ainult .
Vot ehk siis , et kui sa seda vaatad niipidi , kõik need veod , kõik need 10%, mis toimusid , need olid täiesti muinasjutuliselt ägedad , aga sul ei ole vaja muinasjutuliselt ägedaid asju enamasti , nii et needsamad kaubasaatjad kukkusid sellest süsteemist küljest ära , sellepärast et peaaegu alati nad saavad oma probleemid lahendatud , milleks tulla siis sinna kohta , kus ainult muinasjutud paar korda kogemata on sündinud .
jah , balleter , the 10% company , see on väga lenda , me peame tegema teise pausi ja oleme kohe tagasi .
Restart . saade toetab Telia , nutikate IT-lahenduste pakkuja Eestis .
nii , Restart läheb edasi ja saate viimane kolmandik on käimas. Oli kahju ka kinni panna või? 2 aastat tööd tehtud, aega kulutatud.
Ja oli küll.
No jah, seal loeb ka lõpuks tiimi dünaamika, et mõnel rohkem, mõnel vähem ja nii nagu alustada tuleb 100%-iselt terve tiimiga nii ka lõpetamisel.
Aga ei olnud seda varianti, et 1/4 või keegi oleks öelnud, et okei, minge, et jätke mulle, et ma teen ise edasi.
Me olime kõik olulised komponentid selles, nii et selles mõttes pärast uuesti ja uuesti mõeldes järgmistel päevadel, kui otsus oli langetatud, tuli kogu aeg tahtmine edasi teha, sest mina olin ennast sellesse ikka täiesti sisse kaevanud ja mul on hea meel, et ma ei allunud sellele tungile.
Aga raha oli laual, see 1 000 000 eurot oligi ikkagi reaalselt täitsa, nii et
no nii, aga nüüd mõtle, et näiteks pooled founderitest ütlevad, et see ei lenda, et neil ei ole piisavalt usku motivatsiooni. Me oleme üks organism, me teeme otsused ühiselt ja kui siis läheks pooled founderitest nende investorite juurde, kas see 1 000 000 on siis enam laua?
Kas sa selle 1 000 000 pakkujale te ei öelnud, et kuulge, et meil on nagu sellised nagu probleemid tekinud?
Seal on mitu kommentaarid. Esimene kommentaar on see, et meil ei olnud niimoodi, et pooled tahtsid ja pooled ei tahtnud. See otsus oli ikkagi ühine, aga lihtsalt see oli hüpoteetiline, et kui pooled oleks tahtnud, ja siis see oleks jama olnud niikuini investorite juurde. Ma oleks kindlasti läinud, kui me oleks näinud väga häid ja meile sobivaid variante, kuidas seda ära ei edasi teha, oleks ma loomulikult läinud investorite juurde öelda, et kuulge mehed on ja me tegelikult oleme targemad. Meie probleem oligi see, et nagu mõnes mõttes probleem, et me saime targemaks liiga kiiresti. Et tegelikult see raha...
No, te oleks võinud põletada selle 1 000 000 ära ja siis öelda, et ei tund välja.
Oleks võinud küll, seda me ei teha ei tahtnud.
Aga miks nad siis ikkagi pakkusid? Kas nendel oli ikkagi usk või te rääkisite neile oma visiooni?
See narratiiv on ülitugev, et see narratiiv tegelikult võitis kõik. See võitis Techstars, see võitis...
Startup sauna, see võitis kõik meie kliendid, see võitis kõik meid foundereid. Et see narratiiv on jätkuvalt väga hea ja... seda lihtsalt ei saa niimoodi teha, aga selle nii tuli jõuda selle teadmiseni.
Ja no, kogu aeg, kui me seda narratiivi, eks ole, rääkisime investoritele, loomulikult me ise 100% uskusime seda ja kui sa nüüd oled nagu situatsiooni ees, kus sa pead nagu seda raha võtma, aga seda narratiivi enam ei ole õige, sa tead, et see ei ole õige, siis on sul uut vaja. Ja me mõtlesime, et mis see uus olla võiks ja me jõudsime selliste lahendusteni, et kindlasti on seda kuidagi võimalik teha, nagu logistikas mingit IT-businessit, aga kõik need tulemused, kõik need asjad, mida teha saaks, lihtsalt ei pakkunud meile pinget, kas tehnoloogiliselt nad ei olnud nagu sellised ägedad, kus me suudaksime ehitada midagi, mis on nagu kaitstav ja keeruline, või siis need ärimudelid olid nõrgad ja eeldaksid väga suurt skaalat ja väga head müüki, et see toimima hakkaks.
Kas siin on nagu mingi laiem õppetund ka, ma ei tea, Eesti idufirmadele või Eesti firmadele üldse peidus sellest teie loos?
Ärge kartke õigeid otsuseid teha, et mina olen väga rahul, et me selle teekonna läbisime. Ma ei tea, ma ei oskagi teist moodi mõelda, et see on, need olid super 1,5 aastat ja nüüd, kus on saanud natukene maha rahuneda sellest otsusest, et kuidas me paneme peaaegu töötava asja kinni, et nüüd on ka sellest otsusest väga hea meel, et me selle panime kinni.
Aga ma mõtlen, kas on mingit sellist õppetundi, et oleks võinud kohe aru saada, enne tegema hakkamist oleks võinud aru saada, et see ei hakka tööle.
Ma ei tea, sellist õppetundi vist kunagi ei saa olla, et ega kui ühtseks kõik mingisuguse töötava asja peale mõelda, kunagi keegi ette ei teanud, kas hakkab tööle või hakka, eks ole, võtta mingisugune, mis iganes Google, Airbnb, Uber, täiesti võimatud asjad.
Come on, Tesla, elektriautot.
Ja, et üks on nagu see, et kas see idee ka annab, et teil on loomakult see execution ka. Et...
Ja põhimõtteliselt siin ongi see õppetund meie jaoks oli, et... läksime tegema sellist asja, millesse me uskusime ja me keeldusime tegemast sellist asja, milleks me oleksime pidanud siis saama, et Google, Airbnb, need on näited sellest, kus need founderid saidki ehitada selle asja, mida nad tahtsid ja meie jõudsime lihtsalt lõpuks seinani, kus oli selge, et me peaksime teist moodi tegema ja sealt edasi minna ei tahtnud.
Aga mida te ise teete teisiti või kas üldse midagi, kui te oma järgmist firmat hakkate looma?
No alati tahaks uskuda, et oleme kiiremad selle tulemuseni jõudmisel, aga
väga ei olnud nagu vist megasuuri.
See on üks huvitav asja, et meil on mõned kriitilisemad hääled on öelnud, et teil ei olnud piisavalt teadmisi logistikast, logistika on nii keeruline, et ma arvan, et ainus võimalus seda minna tegema on niimoodi, et sul ei ole, et sa ei ole liiga kaua selles valdkonnas olnud, see, et meil ei olnud tugevat 20 aastast logistika tausta, see oli ainus võimalus, et seda proovida.
Kas see proovimine oli nagu parem lähenemine kui näiteks, noh, ta oleks võinud teha aastase mingi tohutu uuringu? Kas hakata enne tegema?
See oligi poolteist aastat uuringus.
See teoreetilise uuringu, ilma mingi koodi kirjutamata, ilma klientide, et ta lihtsalt teha tohutu turu uuringu.
Me tegime paralleelselt nagu startupid ikka, et me tegime seda toodat paralleelselt ja kogu aeg uurisime ka, et noh, iga jumala klient, kelle juures ma käisin rääkimas, see oli uuring, eks ole, kogu aeg.
Toode kogu aeg muutus selle põhjal paremaks, et lõpus oli, me tõdesime ise märtsi keskel, et kurat, valmis on, päris vinge asi on, ainult üks väike probleem, madal protsent mätse.
Aga logistika on keeruline, üks põhjus, miks ma selle meediumi artikli kirjutasin, oli see, et kui ma hakkasin Balletteri tegema, siis tegelikult neid nii-öelda laipasid tee peal oli seal ees päris palju, no, me teadsime neid ja misiga rääkisime nendega, aga keegi ei olnud tegelikult sellist avaliku postmortemit teinud, eks ole, ei olnud ka selge, kellest küsida. Nüüd on väga selge, me oleme tohutult palju üle maailma tagasisidet saanud ja kõik, kas on samamoodi põlenud või ikka veel üritavad või teevad midagi teistmoodi või tahavad meie IP-d või tiimi või midagi, et see on väga põnev.
Vot, ma tahtsingi küsida, et teil on toode ju nii-öelda valmis, et noh, te olete tükk aega tööd teinud, eks ole, mis sellest saab? Kas sellel on mingi väärtus, kas keegi võiks selle ära osta või?
See on kindlasti mingi väärtus, ta on väga tehnoloogiliselt väga põnev ja äge toode ja väga hästi tehtud, et ma olen nüüd demond seda väga paljudele ka, et noh, alati absoluutselt kõik aspektid sellest saavad kiita. Et me otsime sellele põhimõtteliselt uut omaniku praegu, et kellele ta lisaks väärtust.
Aga kellele ta lisaks väärtust? Kas on võimalik, et keegi tuleb, noh, hommikul peseb hambaid on ju, ja tuleb mingi idee peale, kuidas see teie 10% teha 99%?
Näide, et kui sul on selles valdkonnas juba tohutu klientuur olemas, siis kui sa oled selles valdkonnas mingi nurga alt suur tegija, mis iganes suunas, siis see on väga hea lisandväärtus sellele, mida sa juba teed.
Võib-olla bussifirmadele hoopiski. Et semmoodi lahendad ära see probleem, et kaup ei lähe ise peale. Et inimesed lähevad ise ju. Ma ei tea.
Võib-olla tõesti.
Eurobus sõidab väikse 10-kilometrise ringi ja võtab veel 3 inimest peale näiteks. Ma ei tea.
Et bussidele sellise asja tegema, nagu meie tegime, on muuses väga populaarne praegu, et Euroopas on GoBus ja need on päris palju.
Tallinnaski on kaks.
Jah, Tallinnaski on kaks startupi, kes teevad busse.
No te olete nüüd juba paar nädalat olnud ilma startupit, eks ole? Palete kinni, et kas juba uus on tulekul või?
meil on päris veel kiirem, kui meil Balletteriga oli, et selle Balletteri kinni paneku ja selle nii-öelda varade müügiga, et see on nagu täiskohaga tööl ja töö praegu. Ja eks meil on kõik, iga üks on saanud hästi palju pakkumisi loomulikult, mida kõike veel edasi teha, aga me vaatame, et tiim on meil muidugi nii tugev,
et tolme ei ole haihtunud, et ma arvan, et me peame ühe jätku saate tegema sellel teemal.
Palju sa startupi maailmas muidu sellist, noh, teie tõite nagu välja, eks ole, et käitusite nagu aumehed, et ei võtnud seda miljonit vastu, kui oleks võinud võtta, on ju elada aasta või kaks, mis iganes, noh, hästi ära teha oma toodet ja siis anda tagasi. Palju seal sellist küünilist nagu rahakasutamist startupide poolt on?
Ma ei arva, et me oleme kuidagi mingid eriti ägedad aumehed, et see oli täiesti loogiline käik, et kui sa tunned ära, et sinu kompetentsist jääb puudu selle suuna muutuse jaoks, mis on tarvilik teha.
No ma ei tea, fake it till you make it on nagu iga startupi raamatus, ja on suured kaanele just, kirjutatud.
Just, aga meie situatsioon oli see sama nagu Airbnb oleks pidanud hakkama hoopis nende korterite rentimise asemel mingit muud asja tegema. Et selles mõttes me ei olnud mitte mingid kangelased, kõige väärtuslikum osa avalikusel on see, et me tegime selle postituse ja ma arvan, et tegelikult ei ole sellised küünilisi tüüpe, kes lähevad kuidagi võõrast raha võtma, et ma ei tea, ma arvan, et lihtsalt ongi paljud on läinud edasi, sellest neil on olnud valmisolek rohkem painduda , minna ja teha seda teistsugust äri edasi . Meie puhul näiteks tuua ekspediitorid ka sisse seda 90% katma , mis on hoopis teistsugune äri . Et see on sagedasem , sest sa oled nii palju juba sellesse pannud ja sa oled valmis ka ennast ümber ehitama . Et see on ka täitsa okei lähenemine , see ei oleks olnud vale , kui me oleksime enda seest leidnud selle tahtmise edasi minna sellesse teise suunda .
selge , meie saateaeg on läbi , aitäh Palleteri loojatele ja siis loodan , et kohtume mõne teise idufirma kontekstis teiega uuesti .
kindel see .
Restart . saadet toetab Telia , nutikate IT-lahenduste pakkuja Eestis .